kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam ooltan. Wixata caamsaa 10 bara 2021 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Sinoodosiin Waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Paatriyaarkiin Waldatti Abuna Maatiyaas ibsa isaan kennan ilaalchisuun tuuta oduuf ibsa kennee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan OBN tokko ajjeefamuu ilaalchisees biyya irraa gabaasa nu dhaqqabetu jira. Mooraaleen baqataa kaakumaaf dadaaf cufamuu ilaalchisee mootummaan keenya akkatti yaadullee gaaffiin dhiyaatee jira. Marti nu gara boodaa dhiyaatu.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sina feera. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Birhaan Haayiluu. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee.
Oduuf gara bafaqaaduutti isin dabarsa.
Kafuunee akkam jirtu amma oduu har'aas hin dhageessinna oduu har'aatii wajjin amma bafaqaaduun oodaati. Barreessaa muummeen sinodoosii qulqulluu kan waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Yoseef har'a Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Paatriyaarkiin waldichaa qulqulluun Abuna Maatiyaas waa'ee dhiittaalee mirga namummaa fi gocha dugugaa sanyii Tigraay keessatti godhame jedhanii ibsi gidduu kana kennan taayitaa isaaniitii fi waldicha kan bakka bu'u miti jedhanii jiru. Gama biraatiin Itiyoophiyaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteets Giitaa Paasii Paatriyaarkii Waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas mana isaaniitti simatanii dubbisuu isaanii embaasichi fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Gabaasa guutuu Tuujubeetu dhiyeessa.
Sinoodosiin Waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa har'a tuuta oduuf ibsa kenneen Paatriyaarkichi ulaagaaf qajeelfama aadaa waldattii cabsan jedhe. Abuna Yooseef akka jedhanitti sinoodosii qulqulluun dhimma paatriyaarkichaan tuqame ilaalchisee hin mari'anne hanga yoonaas ejjennoo qabateen qabu hawaasi addunyaa lammiiwwan biyya alaa as jiran akkasumas mootummaan Itiyoophiyaa yaadi paatriyaarkichaan dhiyaate ejjennoo keenya akka hin ta'in akka hubatan barbaanna jedhan. Sinoodosii qulqulluun Waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa qaama olaanaa murtii kennu. Hoogganaan Waldaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Abunichi ibsa isaan waraansa Tigraay ilaalchisee kennan tarkaanfii Itiyoophiyaan fudhatte kan akkaan qeequ yoo ta'u akka isaan amananitti fixiinsa sanyiiti. Abunichi akka jedhanitti uummata Tigraay fixuu barbaadu viidiyoon mobaayila harkaan baatii darbe waraabame Itiyoophiyaadhaa alatti geessameen Paatriyaarkiin Waldaa Ortodoksii Abuna Maatiyaas hordoftoota miliyoonaa lakkaa'amaniif hawaasa addunyaaf akka himanitti pit kana dura dubbachuuf yaalii isaan godhan ni uguramee jedhan. Isaanis dhalata Tigraay. Viidiyoon kun maxxanfamee kan ba'e walitti bu'iinsa Tigraay keessaa baatilee 6 qabatee innaa jirutti. Uummanni kumaan lakkaa'amu lola Itiyoophiyaaf humnoota michoota isaa ta'aniif kan Tigraay gidduutti geggeessameen kadhuman yoo ta'u falmiin siyaasaa baatii sadaasaa keessaa lubbuu galaafate. Kanneen ijaan argan hedduun dhaabbata oduu AP'f akka ibsanitti siviilota irratti fuulleffatame. Abuna Maatiyaas akka jedhanitti maaliif fixiinsi uummata Tigraay irratti akka labsame hin beeku. Badii Abuna Maatiyaas tarreessan keessaa waldaan kiristiyaanaa manca'eera, namni beelaaf akka saaxilamu ta'eera, saamichi geggeessameera, balleessaan kan ture kan uummata Tigraay miti addunyaan guutuun beekuu qaba jedhan. Jajjabinni akka jiraatu eeranii yeroon hamaan kun hin darbaa jechuudhaan addunyaan tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhutti du'uu siviilotaatti akkaan gaddee jira. Badii sanaafis hoogganoota naannoo Tigraay duraanii himate. Naannoon sun tasgabbaa jiraachuusaa ibsee kan sababaa dhalattoota Tigraay ta'aniif irratti fuulleffatame jedhan garuu haalee jira. Haa ta'u malee kanneen ijaan argan dhaabbata oduu AP'f akka ibsanitti reeffi namaa daandii irratti gatamee argama. Gama biraan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteets Geetaa Paasii Abuna Maatiyaasiin mana ofiitti afeeranii jiran. Lamaanuu haala Itiyoophiyaa keessaa ibsa isaan eenya kennan dabalatee keessuma rakkoo naannoo Tigraay keessaa irratti mari'atanii jiran. Gara fuula duraattillee marii amantiiwwan gidduutti embaasichatti geggeeffamu irratti argamani daran hala jiru hubachuuf marii isaanii akka tufufan afeeranii jiran.
Loltoota Itiyoophiyaa nageenya eegsisuudhaaf Sudaan kaabaa turan keessaa 120 biyyatti hin deebinu jechuudhaan koola galtummaa gaafachuu isaanii odeeffannoon mootummoota gamtoomanii irraa ba'e beeksiseera. Akka dubbi himaan naga eegdotaa mootummoota gamtoomanii madda oduu Ajaansi Fraans Preesitti himaniin loltoonni Daarfuur keessatti hojii nageenya eegsisuu irra turan nageenya keenyaaf waan nu sodaachisuuf eegumsa nu barbaachisa jedhanii Sudaan keessatti hafaniiru. Dhaabbanni dhimma baqattoota mootummoota gamtoomanii UNHCR gama isaatiin loltoonni kun koola galtummaa gaafachuu isaanii mirkaneesse bakka eegumsa gahaa argachuu danda'anutti geessuu isaa ibseera. Loltoonni kun kan biyyatti hin deebinu jedhan lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabachuu isaa kan ibsan maddeewwan oduu kun loltoonni 120 dhalattoota Tigraay qofa ta'uu isaanii hin ibsine. Paartilee mormitootaa sadii kan Tigraay keessatti socho'aa jiran Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay TPLF shororkeessaadha jedhamuu isaa mormaniiru. Paartiin Saalsaayii Wayyaanee, Baayitoonaadhaa fi Waddib Tsinaat jedhamanu ibsa baasaniin akka himanitti seerichi beektota Tigraay maqaa seeraatiin miidhuudhaaf malee dhimma biraa hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa deebii kenneen paartiinii fi uummanni Tigraay adda adda ta'uu isaanii ibsee labsichi TPLF fi miseensota isaa malee sabaa fi warreen biraa waan ilaallatu miti jechuu isaa gabaasni Mulugeetaa Asbahaa ibseera. Bulchiisni zoonii Walloo Kibbaa namootan walitti bu'iinsa bakka adda addaatti uumamanirraa kan ka'e qe'ee isaaniirraa buqqa'anii zoonii isaanii seenan keessummeessuudhaaf rakkina keessa seenuu isaanii akka dubbatan gabaasaan VOA gabaaseera. 7 darban keessa namoonni 1,800 ol ta'an zoonicha seenaniiru. Akka bulchiinsi Walloo Kibbaa jedhetti sochiin namootan kana qe'ee isaaniitti deebisuu saffisachuu qaba. Sanbata kaleessaa galgala biyya Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo keessatti boombii buufata poolisii biratti dho'een poolisoota 5 dabalatee lubbuun namoota 6 darbuunii fi namoonni 6 immoo madaa'uun isaanii beekameera. Dubbihimaan poolisii Somaaliyaa Meejar Saadiq Adam Ali akka jedhanitti poolisoota du'an keessaa 2 isaanii ajajoota yookiin komaanderoota. Balaan kun kan ga'uu danda'e namni balleessee baduudhaafi of qopheesse tokko qaama isaa irratti boombii uffatee erga gara buufata poolisii kutaa waabarii jedhamutti dhiyaatee booda jedhameera. Mootummaan Somaaliyaa balaa kanaafi hidhattoota garee Al-Shabaab balaaleffateera. Hogganaan aaraan biyya Chaadi Jeeneraal Mohaammed Idris Deebi erga muudamanii yeroo jalqabaatiif biyya ollaa Niijeriin daawwachuun isaanii gabaafameera. Akka oduun Associated Press jedhetti Jeeneraal Mohaammed yemmuu magaala guddittii Niijer Niyaamee gahan muummichi ministeeraa Niijer Ohumuudu Mohaammedu simannaa godhaniiruufi. Biyyi Chaad sochii finxaaliyyitootaa falmuudhaaf loltoota ishee 1,200 lixa Niijer keessatti bobbaaftee akka jirtu ni beekama. Chaadii fi Niijeriin dabalatee biyyoonni Burkina Faasoo, Maaliinii fi Mortaaniyaan garee Saahil 5 jedhamu ijaaranii sochii finxaaliyyitootaa waloon falmaa jiru. Hogganaan Chaad Mohaammed Idris Deebi abbaa isaanii dhiyeenya kana ajjeefaman Idris Deebi bakka bu'uudhaan mootummaa ce'umsaa loltootaa isa biyya bulchaa jiru hogganu. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa Israa'elii fi amantoota Palestaayinii gidduutti dheengadda jalqabame wixata har'aas naannoo masgiida Al-Qaasaatti itti fufuun isaa gabaafameera. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti humnoonni Israa'el gaazii nama boossisuu fi boombii gara masgiidaatti yemmuu darbachaa turan warri Palestaayin immoo dhakaa darbachuudhaan deebii kennaa turanii jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni hedduun madaa'anii namoonni 50 ol ta'an immoo hospitaala seenuun isaanii gabaafameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu finxaaliyyoonni akka tasgabbii booressanu hin barbaannu erga jedhanii booda mirga amantii kamiinuu hin kabajna. Jeequmsa garuu hin eeyyamnu. Karaa murteessaa ta'ee fi itti gaafatamummaa qabuun seera kabachiisu itti fufna jechuudhaan walgahii kaabinee isaanii irratti dubbachuun isaanii beekameera. Indiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii kan duraa irraa hir'ina agarsiisus ammayyuu ol ka'aadhaa jedhameera. Ministeerri Fayyaa Indiyaa akka jedhanitti namoonni aaraan qabaman 1,366,161 yemmuu ta'an Namoonni 13,754 immoo guyyaa tokkotti du'aniiru. Akka gabaasni yuunivarsiitii John Hopkins agarsiisetti Indiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni 22,000,000+ vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni 32,000,000+ yommuu qabaman sadarkaa addunyaa irratti namoonni 100,000,000+ qabamuu isaanii gabaasni kun ibseera. Oduun irraa qabnu kanuma fayyaa ta'a.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaazexeessaan Sabaa Himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa hidhattootaan ajjeefame jedhe. Poolisiin godina Qeellamma Wallaggaa itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessu Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana kan raawwate shaneef abbaa torbeetii jedhe. Riphelottoota mootummaan shanee jedhee waamu zoonii lixaatti dubbi himaa kan ta'an bilisummaa guutaa ajjeechaa kana hin raawwannee jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Gaazexeessaan Sabaa Himaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Siisaay Fidaa magaalaa Dambidolloo keessatti kaleessa waaree booda hidhattootaan ajjeefamee jedhan itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godina Qeellamma Wallaggaa Inspeektar Ahmad Yaasin ajjeechaa kana shaniif abbaa torbeetu raawwate jechuunis dubbatan Inspeektar Ahmad.
Gaazexeessaan kun obbo Siisaay Fidaa jedhama. Taateen kun kaleessa sa'aatii 11 walakkaatti bakka adda addoo Yaboloo jedhamutti mana sargii dibee.
Bakka adda addoo maal jedhamu?
Yabolootti. Inni kun mana saaxiluu garaa jiruuti. Qaama abbaa shaniiti. Maqaan ishee abbaa torbee jedhame kan waamamu rukutame miidhaan irra ga'eera. Gimana naannoo hospitaala gahanii lubbuu isaanii baatee battala sanatti kan du'an miti.
Rasaasa meeqaan kan rukutaman?
Kan rukutaman bidda karaa duubaa karaa somba isaanii irra ga'aman.
Obbo Siisaay osoo lubbuun isaanii hin darbin humnoota nagaa eegumsaa mootummaa isaan bira ga'anitti barreeffamaanis ta'uu baatu jechaan kan na ajjeese abbaa torbeetii jedhaniiru jechuun dubbatan itti gaafatamaan poolisii godina Qeellamma Wallaggaa maatii Obbo Siisaay keessaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Obbo Siisaay gaazexeessummaa biratti qindeessaa OBN damee Dambidollooti. Bultoo godhachuun ijoollee shan qabaachuu isaaniis itti dabaluun ibsanii jiru. Sirni awwaalcha isaaniis guyyaa har'aa magaalaa Dambidolloo keessatti raawwatamu dubbachuun ajjeechaa kanaan wal qabatee namni isaan hanga ammaatti qaban akka hin jirre ibsanii jiru.
Yeroo daldalaa jira sana hordofamaa kan jiran ta'uu isaaniitti himayyuu namoonni kuni kanaaf iyyuu ammas kallattiidhaan itti deemne hordofaa kan jiru ta'uu isaadha.
Amma namoota meeqa kana wanta kan raawwatan?
Namoota lamadha.
Namooti lamaan iyyuu dhukaasanii jiru?
Inni tokko daandii yeroo eegu inni tokko dhukaasee kan ta'e ta'uu isaadha.
Amma namoonni kun jiraattotuma naannoo sanaa moo bakka biraarraa kan dhufan moo eessa isaan?
Isaan bosona keessaa lixanii bahu haala jiru fudhatanii akka ergama abbaa torbeetti Dambidolloo keessatti socho'aan nama Siisaay jedhamu kana kan rukutan ta'uu isaaniiti.
Amma maqaa lama kan naa caqastanii tokko abbaa torbeeti tokko shaneedha. Maa inni walitti dhufeenyi isaanii?
Walitti isaanii qaamni hundi isaanii qaama uummata miidhaa itti geessisanii. Hattootaaf fedhii mataa isaanii guuttatanii deeman malee warroota kaayyoon kan ta'uu isaaniiti. Sababni isaa maayini uummata haqa baasan fakkeenyaaf Obbo Siisaay hawaasa biratti jaallatamaadha. Lammata nama akka uummata kanaa baasudha. Obbo Siisaay nama hattuu kashalabbeef waan adda addaa hin jaallanne nama nageenya barbaadan Obbo Siisaay. Kanaaf jecha tarkaanfiin kana irratti fudhatame.
Qaamni nageenyaa namoota ajjeechaa kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessee olaantummaa seeraa mirkaneessumaaf hin dandeenye.
Ammas warra kana qabee seeratti dhiyeessaa jira. Qaamni mootummaa tokko lama jedheetu gara kana funaanee seeratti dhiyeessaa jira. Haa ta'u iyyuu malee aarsaatu ishee ammayyuu kan dhabamte miti. Sana amma dagoogee qulqulleessee dhiyeessuu fi itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Garuu aarsaatu ishee ammayyuu kan jiru ta'uu isaati. Sun immoo seera keessaa baruu sanii yeroo ammaa kana keessa nuunis. Qophii haal duree finnee kan fudhachuuf qophiirra kan jiru ta'uu keenya.
Riphelottoota mootummaan shanii jechuun waamuu fi isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhan zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa himannaa mootummaan irratti dhiyeessu ilaalchisee yeroo deebii kennan nuti ajjeechaa kana hin raawwanne namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeessinu jechuun dubbatanii jiru.
Tokkoffaa nuti shanii nuti waraana bilisummaa Oromooti akka. Waraana bilisummaa Oromootti deebi'aan kennuu jiraate waraanni bilisummaa Oromoo qaama siviilii tokko irratti ajjeechaa hin raawwatu dandeessina mosa qaba. Sanaanitu dhorkama wanta ta'eefi ajjechaa kana keessaa nuyi harkan qabnu uummanni mana hidhaa keessatti, daandii irratti, magaalaaf baadiyyaa keessatti ajjeefamaa jira. Kanammoo qaamni kun qaama nageenyaa kan ofiin jedhuudha. Uummanni biyyattii keessa jiru hundumtuun qaama ajjechaa raawwachaa jiru. Ragaa guutuu heeruun danda'arraan ala waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harkan qabu jecha.
Bilisummaa guutaa qaamolee abbaa torbee jedhaman wajjin walitti dhufeenya qabaachuuf dhabuu isaanii kan ilaaleen gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jiru waraana bilisummaa Oromootti nu beekaa. Nuti waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa ala ta'edha. Qaamni sadarkaa Afrikaaf addunyaatti jirullee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keenya nu beekaa. Nuti shanee miti, nuti abbaa torbees miti kallattiidhaan qaama sana yookaan dhaabbata sana kan ta'e gaafachuuf wal falmuu danda'u. Abbaa torbee kan jedhus nuti hin beennu, miseensa akkasiis hin qabnu, caasaa akkasiis hin qabnu, lafa itti moggaasanitti gaafachuu danda'u.
Amma maqaa hojii wal qabatee Dr. Gediyoon Ximootiyoos abbaa alangaa federaalaa Eengadda yeroo maqaa shanee jedhuu fi dhaabbata Hawaasa jedhamu shororkeessummaatiin mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti dhiyaatanii raggaasan jechuudha. Shanii jennee kan waamaa jirru garee maqaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Isa boodas ammoo maqaama shanii jedhu kana kan fayyadamaa jiran jechuudha gama mootummaatiin. Waan kana waan beektan qabdu.
Kan akka federaalaatti abbaan alangaa federaalaa shanee yookaan abaa'oo boosana jiru jedhe irrattis kun deebii ta'uu ni danda'a. Deebiin amma nuti shanee miti dhaabbata shanee gaafachuu danda'u. Inni biraan maqaa waliigalaa shororkeessummaa jedhamu kana kan moggaasan qaama nageenya mootummaatu guutumsa sanyii guutummaa guyyaa irratti saba irratti raawwachaa jira. Isaan shororkeessummaa hojjetanii maqaa shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuu hin danda'an.
Isin qaama nageenyaa mootummaan ajjechaa kan raawwataa jiru jettu isaaf ragaa maalii qabdu?
Ragaa nuti qabnu maatii wareegamtoota qaamni nageenyaa mootummaa wareege yookaan ajjeese baadiyyaa hanga magaalaatti gandaa amma naannootti amma godinaatti ragaa maatii warra maatii isaanii jalaa qaamni nageenyaa ajjeese jira. Ragaan saba biyyicha keessa jiruudha jechuudha.
Walimannaa isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamuun namootni nagaa yookaan meeshaa waraanaa hin hidhatini yeroodhaa yerootti akka ajjeefamaa jiran kan himamu erga mootummaan ana miti jedhee erga sinis nu miti jettanii eenyu namoota kan ajjeessaa jiru?
Kana kan adda baasu tokkoffaa ragaaf gocha sanaan adda ba'a. Lammaffaan immoo qaamni walagaa mootummaarraas nurraas walaba ta'ee gadi bu'ee hanga sadarkaa gandaatti guutummaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa naanna'ee qaamni walagaa dhimma kana qulqulleessee sadarkaa seera biyya addunyaa kanatti dhiyeessuu ni danda'a jechuudha.
Bilisummaa guutaa ajjeechaa raawwatamuuf himata humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti dhiyeessaniif aangaan poolisii godina Qeellem Wallaggaa Inspeektar Ahmed kunis obaa lammiilee meeshaa waraanaa hin hidhatinii fi namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan shanee bosona keessa hidhatanii socho'antu ajjeesaa jechuun deebisan. Waggoota darban sadan keessatti Dambiidolloo dabalatee Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaa garaatti lammiilee nagaaf namoota caasaa mootummaa keessa hojjetan irratti ajjeechaa raawwatamaa tureef mootummaan riphee loltoota yeroo himatu isaanis deebisanii mootummaatu kanaaf itti gaafatamaa jechaa turan. Haala kana keessatti lubbuun namoota hedduu yeroo darbu yeroo gaazexessaan sabaa himaa tokko ajjeefamuun dhaga'amu garuu kun isa jalqabaati. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni Afrikaa balaa weerara vaayirasii koronaa haaraaf saaxilamuu isaanii beeksise gabaasa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaaseetti weerarri vaayirasii koronaa torbanneen darban 6 Afrikaa keessatti fooyya'insa kan hin argamsiifne akkasumas kanneen qabaman sun 4,500,000 yoo ta'u kunis warra du'an 100,123 dabalatee ta'uu ibsee jira. Afrikaaf daayirektera WHO ka ta'an Mashisido Moeti akka jedhanitti faca'inni vaayirasichaa dabaluu fi weerarri irra deddeebi'ee ka'uun hanqina tallaalii COVID-19 ittisu sanarraa maddee jedhu.
African countries are slipping further behind the rest of the world in the COVID-19 vaccine rollout.
Biyyoonni Afrikaa gama tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuun addunyaa isa kaanirraa caalaatti booddeetti si gigaataa jiran. Torbanneen muraasa darban keessatti addunyaa irratti tallaalii kana kan argatan harka 2 qofa turan. Amma garuu gara harka 1 gadi bu'e. tallaalii Afrikaaf ergame miliyoona 37 keessa haga ammaatti ka walakkaa ta'utu uummanni waraannate. Mo'eetiin akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa uummanni tallaalii kana akka waraannatu gochuuf yaalii isaanii dabaluun qooda ofii ba'uu qabu jedhan. Tallaalii addunyaa irratti waliin ga'uuf kan hojjetu COVAX miliyoona 80 Afrikaaf ergee jira. Aangawoonni COVAX akka jedhanitti tallaaliin biyya Hindii irraa ergamaa ture baatii bitootessa darbe dhaabatee jira. Kunis sababa weerarri dhukkuba COVID-19 haala hamaan Hindii keessatti waan faca'eef ture. Kanaaf Hindiin uummata ishee tallaaluu waan itti fufteef jecha hanqina tallaalii 100,040 mudachuusaa COVAX hubachiisee jira. Afrikaa kibbaa fi Hindiin yaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gochaa jiru. Kan tallaalicha abbummaan qabachuun yeroof dhaabatee hunduu hedduminaan haa oomishu jedhu adda durummaadhaan deeggaru. Mo'eetiin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets yaalii kana jajjabeessuu ishee simataniiru. Kun Afrikaaf bu'aa guddaa kan akka tallaalii miliyoona hedduun dhorkaa malee ergamuun lubbuu nama lakkoofsaan ibsuun hin danda'amne du'arraa oolchuudha jedhan Mo'eetiin.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Gareeleen mirga namaa mooraan baqataa Keeniyaatti argamu kan baqattoota 400,000 dahata ta'e cufamuusaa ilaalchisee mootummaan biyyattii akkatti yaadu gaafatanii jiran. Keeniyaan immoo mooraa kaakumaaf daadaab waggaa dhufu kan cufu ta'uu beeksiftee jirti. Jiraattonni mooraa sana keessaa irra hedduun Somaaliyaaf Sudaan kibbaarraa ta'an mooraa sana banaa tursiisuudhaaf itti yaadama jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan Viktooriyaa Amuungaatu gabaase.
Mootummaan Keeniyaa dhiyeenya kana mooraa baqattootaa kan kaakumaa fi dadaab cufuuf akka jiru labsuun baqattoota 400,000 mooraa lameen keessa jiraatan irratti dhiphina sammuu fi sodaa uumee jira. Isaan kana keessaa tokko kan ta'e Ribee Aadroo bara 2012 Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessa walitti bu'iinsa firoottansaa galaafate dhiyeessuun ba'e akka inni dubbatutti.
Lakini tulishukuru serikali wakati walikaa. Pamoja na UNHCR na kutoa tena muda wa mwaka mmoja.
Biyya koo keessatti gareeleen milishaa poolisii waliin wal waraanaa turan. Kanaaf jecha poolisiin gandeen keessa jiraannu keessa dhufuudhaan hunda keenya reebee dargaggoota immoo ajjeesaa turee jedhe. Erga sanaa as bakki inni jiraatu mooraa kaakumaa ta'ee ijoollee isaa shanan achi keessatti guddisaa jira. Abdiin ni qabu mootummaan Keeniyaa mooraa ofii isaa fi maatii isaa haaraa horate keessa jiraatu san banaa tursaa ka jedhu. Kana malees jedhe.
Wakati wako kwenye pori huko wanaingia kwenda wakipigana na serikali. Sasa serikali ikikuja kwenye kijiji.
Mootummaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR waliin dubbachuusaaf ni galateeffanna. Yeroo hafte kan waggaa tokko keessatti marii dabalataa gaggeessuun gara biyya keenyaatti akka nu hin deebisne taasisuu abdii jedhuun qabaa jedhe. Aangawoonni Keeniyaa falmii gaggeessaniin mooraawwan baqataa lameen kun sodaa nageenyaa uumaniiru ka jedhu yoo ta'u gama kaaniin immoo qabeenya biyyatti fixaa jiru ka jedhu. UNHCR mootummaan Keeniyaa mooraa baqataa lamaan banaa taa'anii akka turan gochuuf marii gaggeeffamutti fufanii jiru. Garuu ibsa eebila 29 ba'een barreessaan kaabinee Fred Matiangai akka jedhanitti Keeniyaan sagantaa baqattoota qubachiisu kan bara 2016 jalqabame xumursiisuuf hojjetaa jirti. Kanaaf ejjennaa keenya duraanii kan ta'e mooraa dadaabiif kaakumaa waxabajjii 30 bara 2020 cufuuf jirraa jedhan. Hayyoonni nageenyaa akka jedhanitti yakkaa fi hokkarri mooraalee baqattootaa kana waliin hidhata qaban baay'ee xiqqoo waan ta'aniif jecha cufsiisuu hin danda'an. Joorj Musaamaali Keeniyaa keessatti xiinxalaa waa'ee nageenyaati yaada kennaniin.
Let's police the refugee camps more. Let's provide more resources to the refugee camps. And you find that even some of these refugees.
Mee caalaatti poolisoota mooraa lameen keessatti bobbaasuu na eegnu akkasumas qabeenya barbaachisu achitti aramannu. Baqattoonni kun hangi tokko mooraa keessatti dhalatan. Kanaaf biyya takkaa arganii yookaan keessa jiraatanii hin beennetti ergamu jechuudha jedhan. Urungu Oftan, Wajira Gare Mirga Dalana Mafalmu Amnesty International Dame Kenyaf Director Oligalat, Kanne Murabak Atotalamen Kesajiran, Somalia Ste Sudan Kibba Keset, Jirenya Harajal Kabu, Hindendan Sajir Uratti, Oligalu.
For many of the refugees in Kenya, they are third generation refugees, and therefore, for some of them, they will opt.
Bakattoonni Kenya keessa jiran irra hedduun akaakayyuu isaaniitu biyya kana dhufee baqataa ture. Ijoolleen isaanii Kenya keessatti dhalatan waan ta'eef Kenya keessa turuu fi hawaasa Kenya waliin jiraachuu filatu. Baqattoota akkasiif biyya beekan keessa akka jiraataniif carraan kennamee fi deeggarsa argachuu qabu jedhee yaada jedhan. Kenyaan ammaan dura mooraawwan kana cufuuf sodaachisaa akka turte ta'us garuu hin goone. Haala amma jiruun garuu baqattoonni kan akka riibe mooraa sana gadhiisanii ba'anii iddoo biraatti jireenya haaraa jalqabuuf yeroo waggaa tokko qabu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Come on, come on.